frú forseti. Við ræðum hér frumvarp til landflutningalaga sem hæstvirtur samgönguráðherra mælti fyrir hér rétt á undan. Og eins og fram kom í máli hæstvirts ráðherra þá er hér mjög efnismikið frumvarp að ræða. Þetta kemur fram hér í athugasemdir við þetta lagafrumvarp að það hafi verið samið af starfshópi sem skipaður var af þáverandi samgönguráðherra 30. október 2006. Þannig að fæðingartíminn hefur verið mjög langur en er hér mjög efnismikið frumvarp að ræða. Og mér langar kannski hér í upphafi þessar umræðu að spyrja hæstvirtan ráðherra því tók þetta starfshópinn þessi þrjú ár að semja þetta frumvarp eða er eitthvað síðan að þessi starfshópur skilaði af sér. Og eins og hæstvirtur ráðherra nefndi hér áðan, þá er hér miklar breytingar að ræða. Og þá hljótum við að velta því fyrir okkur og það er verið að skýra út réttastöðu þeirra sem að flytja vörur með landflutningum og vantarlega verða auka eitthvað á rétt þeirra, hvort að þetta gæti leitt af sér þetta frumvarp að flutningskostnaður með landflutningum muni hækka í ljósi aukinna hvaða á flutningafyrirtækin, hvort að í einhverjum tilvikum við getum gert ráð fyrir því að með þessu frumvarpi hér að það gæti leitt til þess að flutningskostnaður víða land myndi hækka í ljósi aukinna hvaða á þessi fyrirtæki. Ég velti öðru fyrir mig líka í ljósi þess að margir hafa nýtt sér póstþjónustuna í tengslum við vöruflutninga á undangengnum árum og oftar en ekki hefur það verið ódýrara fyrir fólk á sérstaklega á landsbyrðinni að nýta sér þjónustu póstsins frekar heldur en annara fyrirtækja þegar kemur að því að flytja vörur víða land. Hér er talað það að helstu breytingar í þessu frumvarpi snúi meðal annars að því að þetta ákvæði þessara laga gildi ekki póstflutninga. Og ég vil spyrja hæstvirtan þær ráðherra hverju því sæti. Verður það þá þannig ef við samþykkjum þetta frumvarp óbreytt að póstflutningar verði þar af leiðandi að með einhverjum hætti óöruggari eða fólk eða almenningur myndi búa við hérna lakari vernd sem að ég tel að þetta frumvarp sé að innleiða verði það samþykkt. Og ég vil taka það fram að ég er ekki neikvæður endilega á þessa lagasetningu hér. Það eru einfaldlega margar spurningar sem að vakna við lesturinn á þessu frumvarpi og er það mjög ítarlegt og ég á vona því að háttvirt samgöngunefnd muni fara mjög ítarlega yfir þetta. Ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra því hvort að það sé einhver tímapressa á að samþykkja þetta mál, hvort að við þurfum að innleiða þetta að einhverju leyti vegna þess að við erum á evrópska efnahagssvæðinu eða hvort að nefndin fá ekki allan þann tíma og eðlilega ræður nefndin því til þess að fara yfir þetta mál og hvort að það sé mikil tímapressa á þessu. En í lokin vil ég spyrja hæstvirtan ráðherra því að við ræðum hér frumvarp til landflutningalaga og hæstvirtur ráðherra hefur á undangengnum árum verið mikið talsmaður þess að lækka flutningskostnað land. Og ég er honum sammála það og við ljótum saman hverju flokki við stöndum að einsetja okkur það að lækka flutningskostnaðinn. Og mörgum fannst það sárt að horfa upp á þá þróun þegar að sjóflutningar lögðust af hringinni kringum landið. Og nú í ljósi þess að búið er að vinna núna í þrjú ár að því að setja þetta frumvarp saman, frumvarp til landflutningalaga, þá finnst mér vert að spyrja hæstvirtan ráðherra hvað að vinna sé í gangi í hans ráðuneyti er viðkemur sjóflutningum, þar að segja strandflutningum. Þetta, við höfum mörg talað fyrir því að það væri æskilegt að horfa upp á það að við gætum búið við strandflutninga og eins og ég sagði áðan þá hafa stjórnmálamenn úr öllum flokkum talað fyrir því að stuðla því og jafnvel að sem myndi þá leiða af sér að flutningskostnaður fyrir já, marga aðila í atvinnurekstri og jafnvel heimili, vítt og breytt landið, myndi lækka. Því að við höfum því miður þurft að horfa upp á það á undangengnum eða á síðustu misserum að vöruflutningskostnaður, sérstaklega fyrir fólk á landsbyrðinni, hefur verið að hækka sem kannski ekki dóiðilegt í ljósi þess að verða á eldsneiti og allt hefur hækkað allt stórkostlega í okkar samfélagi. Þess vegna finnst mér vert að spyrja hæstvirtan ráðherra hvaða vinna sé núna í gangi inn í hans ráðuneyti sem að miðar að því að lækka flutningskostnað á landsbyggðinni. Það verulegur aðstöðumunur fyrir fólk sem býr vítt og breitt landið að búa við það að flutningskostnaður og þar af leiðandi verð á vöru og þjónustu sé mun hærri heldur en á suðvesturhorni landsins. Og öll hljótum við að stefna því marki að reyna að gera lífskjörin í landinu sem sambærilegust og það ekkert vafaatriði í mínum huga að landsbyggðin því miður situr eftir þegar að kemur að verði á vöru sem að þarf að flytja vítt og breitt landið í ljósi þess að flutningskostnaður er svo hár. Það væri þess vegna í þessari umræðu gott að heyra hæstvirtan ráðherra fjallaðis það með hvaða hætti hann áformar að lækka flutningskostnað á landsbyggðinni og þannig að auka samkeppnishæfni margra byggðalaga vítt og breitt landið. Við horfum upp á mörg samfélög sem því miður þurfa að greiða miklu hærra verð fyrir þær vörur sem fluttar eru á viðkomandi staði og það hlýtur því að vera keppli okkar allra, sama hvort við erum í stjórn eða stjórnarandstöðu, að reyna að lækka reikning fólks sem að þarf að kaupa vöru sem fluttir af langan veg. Mér fannst ekki annað hægt í ljósi þess að hæstvirtur ráðherra er hér komin að ræða flutning og þá flutningskostnað í landinu, annað en að við tækjum umræðum það hér, hvaða vinna er núna í gangi ráðuneytinu til þess að lækka þennan flutningskostnað. Við hljótum að stefna því sama marki að reyna að jafna lífskjörin í landinu, jafna aðstöðu fólks, hvort sem það býr á Þórshöfn eða í Reykjavík. Og það áratuga löng saga að á þessum stöðum þarf fólk að greiða mun hærra verð fyrir flutning sem að hefur leitt af sér mun hærra verðlag, hvort sem það á olíu eða annari vöru. Og í því samhengi má minna hæstvirtan ráðherra og ég veit að það þarf ekki að gera það að við höfum beitt okkur mjög hatramlega gegn því í þingflokki Framsóknarflokksins að flutningssjóður á olíu yrði lagður niður eins og hefur nú verið rætt mörg undangengin ár og ég man þegar að Framsóknarflokkurinn var í ríkisstjórn þá kom það með reglubundum hætti inn á borð þingflokks Framsóknarmanna sú stefna fjármálaráðherrans að leggja þennan mikilvæga sjóð niður sem myndi meðal annars leiða til þess að verða á eldsneyti á stöðum sem eru fjærst höfuðborginni myndi stór hækka. Og sem betur fer höfum við komið í veg fyrir þetta að sá mikilvægi sjóður hafi verið aflagður því að nógu hátt er nú verðið á eldsneyti á landsbyggðinni sem er í sumum tilfellum mun hærra heldur en hér á suðvesturhorni landsins. Þannig að þetta er mjög efnismikil umræða sem að við þurfum að fara í og eins og ég sagði hér í upphafi míns máls þá er hér að ræða mál sem að gengur þvert á alla stjórnmálaflokka og við þurfum að halda vök okkar í því hvernig að ríkisstjórnin heldur á þessum málum og þess vegna finnst mér brýnt að heyra framtíðarsýn hæstvirts samgönguráðherra þegar kemur að þessu mikilvæga máli sem eitt stærsta byggðamálið á Íslandi í dag og við hæstvirtur ráðherra komum nú úr kjördæmi, norðaustur kjördæmi sem eina kjördæmi sem að hefur ekki snertiflöt við höfuðborgarsvæðið og það þess vegna sem að þetta mál, flutningur og flutningskostnaður samankvort þar á vöru eða eldsneyti skiptir fólk sem býr á því landsvæði gríðarlega miklu máli og ég hlakka til að heyra í hæstvirtum ráðherra hér á eftir hvaða sýn hann hafi til framtíðar til þess að koma til móts við fólk á landsbyggðinni sem því miður í mörg ár hefur þurft að búa við allt of háan flutningskostnað sem hefur leitt af sér skerðingu á lífskjörum vegna þess að allt verður miklu dýrara ef við búum við slíkt ástand. En að öðru leyti vil ég segja það að lokum að við Framsóknarmenn munum taka þetta mál fyrir og okkar fulltrúi háttvirtur þingmaður Guðmundur Steingrímsson inn í samgöngunefndinni. Hér eru efnismikið frumvarp að ræða en í fljótu bragði þá efast ég ekki að þeir sem að hafa staðið að þessari lagasetningu eða þar að segja þessu frumvarpi að þeir hafi unnið gott starf en það er alveg ljóst að samgöngunefndar býður ærið verkefni að fara yfir þetta stóra frumvarp en enn og aftur þá væri æskilegt hér við lok þessara umræðu að heyra í hæstvirtum ráðherra hvað hann hefur til málanna að leggja þegar kemur að háum flutningskostnaði á landsbyggðinni.
Til málsókur, hæstvirtur samgönguráðherra.